Blaðsíða 12. Á íslensku má alltaf finna svar. Íslenska er eitt af þeim tungumálum sem fæstir tala í heiminum. Fyrir 1000 árum hét tungumálið ekki íslenska. Landnámsmenn Íslands töluðu nefnilega tungumál þeirra landa sem þeir höfðu yfirgefið. Flestir komu frá Noregi og töluðu því norrænt tungumál sem í dag er kallað frum norræna. Á leiðsyni til Íslands komu landnámsmennirnir sem margir voru víkingar við á nokkrum stöðum, rændu og rupluðu og gripu með sér eiginkonur, þræla og ambáttir. Þetta fólk kom meðal annars frá Írlandi og Skotlandi. Þar var annað tungumál ríkjandi, svo kölluð gelíska. Fyrstu íbúar Íslands fluttu því með sér að minnsta kosti 2 tungumál sem áttu með tímanum eftir að hafa áhrif hvort á annað og móta nýtt tungumál, íslensku. Til vinstri á spássíunni stendur hestur, horn, land, fugl, maður, norræn mál, stelpa, strákur, frjáls, ský, hekla, gelíska. Í skýinu stendur, hvaða tungumál hafa haft áhrif á íslensku í gegnum tíðina? Nefndu dæmi orð sem hafa bæst við íslensku frá öðrum tungumálum.